Rekord rastësh me infektim me COVID-19 janë shënuar gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur për 3 persona të vdekur dhe 1128 raste pozitive me koronavirus. Rastet pozitive kanë rezultuar pas testimit të 7424 mostrave. Ky është numri më i madh i të infektuarve që nga shfaqja e virusit në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë gjithashtu njoftoi se brenda 24 orëve janë dhënë 19.248 doza të vaksinës kundër COVID-19, ndërsa janë shëruar 46 persona. E derisa situata epidemiologjike në vend po përkeqësohet, masat anti-COVID pothuajse deri tani nuk janë respektuar fare nga qytetarët. E kjo, sipas infektologut Ilir Tolaj, është arsyeja e përhapjes së shpejtë të virusit.
Ka fjalë, mosbatimi i masave, në veçanti aktivitetet ku mbledhen shumë njerëz dhe qëndrojnë për orë të tëra së bashku, siç janë klubet e natës e tjera, janë vendi ku më së shumti dhe më së leti mund të përhapet infeksioni, duke përfshirë dhe variantin Delta. Në anën tjetër, gjithashtu, edhe ngjecja në vaksinim e luan rolin e vet.
Në anën tjetër, qeveria e Kosovës ka vendosur masat e reja në luftë ndaj COVID-19 që kanë të bëjnë me kurzimin që qytetarët mund të hyjnë në lokale apo klube të natës, ata nuk do të mund ta bëjnë këtë pa dëshmuar se kanë marrë vaksinën apo kanë test negativ PCR në 72 orët e fundit. Lidhja Demokratike e Kosovës ka kritikuar qeverinë Kurti për menaxhimin e pandemisë së COVID-19. Në ditën kur janë regjistruar mbi 1000 raste të reja me këtë virus, LDK-a ka thënë se Kosova po rrezikon të shkojë drejt mbylljes totale. Kjo parti ka thënë se situata me pandeminë është jashtë kontrollit të qeverisë. Në reagimin e LDK-s gjithashtu thuhet se një mbyllje tjetër eventuale do të ishte fatale për ekonominë e Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u ka bërë thirrje mërgatës që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale që të mbahen me 17 tetor. Pjesëmarrja e tyre në këto zgjedhje është e rëndësishme sipas Kurtit. Ata kanë qenë gjithmonë forca e ndryshimeve. Ai nëpërmjet një video tha se kjo është hera e fundit që mërgata do të marrë pjesë në zgjedhjet e Kosovës në këtë mënyrë, pasi që synimi i tij është ndryshimi i ligjit për zgjedhje.
Të dashur bashkëdhëtar, kur na ndajnë vetëm 2 muaj nga zgjedhjet, nuk preferohet ndryshimi i ligjit për zgjedhjet. Edhe në këto zgjedhje na presin të njëjtat procedurat votimit si në të kaluarën, me synimin që kjo të jetë hera e fundit e mënyrës së vështirë për votim nga jashtë. Prandaj është me rëndësi të përmbahemi afateve dhe të respektojmë procedurat. Ka mbetur vetëm edhe një javë para përmbylljes së afatit për të aplikuar për regjistrim si votues jashtë Kosovës. Për ndryshim cilësor në nivel lokal është jashtëzakonisht rëndësishme që të gjithë të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar.
Ministria e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës Albin Nagjiu ka deklaruar se institucioni që ajo udhëheq është duke punuar me intensitet rreth procesit të vettingut, pasi sipas kësaj kjo është një kërkesë shoqërore. Ministri Nagjiu ka thënë se për vettingun është shumë i rëndësishëm edhe konsensusi për gjithëshëm politik. Megjithatë, ajo tha se ende nuk është vendosur për opsionin me të cilin do të bëhet procesi i vettingut në sistemin e drejtësisë.
Megjithatë, ende nuk është që kemi vendosur cilin skenar do ta ndjekim. Po për secilin, nëse do të shkojmë me ndryshime kushtetuese, do ta kemi edhe planin B. Në mënyrë që nëse dështojnë ndryshimet kushtetuese në kuvendin e Kosovës, ta kemi edhe planin B përmes ndryshimeve ligjore. Kemi thënë që jemi duke punuar edhe me ekspert që të shohim që të mos bëjmë ndonjë gabim në këtë drejtim.
Ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj ka zhvilluar një bisedë telefonike me shefën e zyrës ndërlidhjes të Republikës së Greqisë në Kosovë, Krysolla Aliferi, të cilës i ka shprehur gatishmërinë dhe vullnetin e plot për të mbështetur institucionet greke me aftësitë dhe kapacitetet tona operacionale në disponim për menaxhimin, tejkalimin dhe sanimin e gjendjes së krijuar nga zjarret e ditëve të fundit. Përderisa Greqia dhe Italia janë në hall të madh me zjarret që po gëlltisin mijëra hektar pyje, Kosova ka arritur që të shuajë vatrat kryesore dhe të paktën deri sot nuk ka të raportuara për zjarre në progres në tërë territorin e Kosovës. Për Radio SBS, Mendojusa, Prishtinë.